หนังที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วได้มั้งของชุด Men in Black บุรุษใน
ชุดดำ
นะครับ Men in Black หรือว่าจะตาเป็น Black Eye เดี๋ยวมาฟังกันสักครู่ครับ
Men in Black has been compromised and trusts no one. Should we protect the Earth? And that means everyone and everything on it.
Yeah, baby!
We are the Men in Black.
Okay, Men in Black คราวนี้ต้อยตามท้ายว่า international
ค่ะ
international ในแง่ที่ว่าไปถ่ายในหลายโลเคชั่นแล้วเกิน
อันนั้นก็ด้วยเรื่องนึงแต่เขาบอกว่าแต่เดิมเลย Men in Black เขาจำกัดอยู่แค่มีแค่ในนิวยอร์กแต่ตอนนี้เขาอยากทำให้สากลก็คือมีหลายสาขาไปทั่วโลกกระจัดกระจายกันไปแล้วนักแสดงก็ไม่ใช่กวนเก่าที่เคยมีอยู่นะคะได้2นักแสดงใหม่ซึ่งก็ได้อานิสงส์จากThor Ragnarok ก็คือจากค่าย Marvel นั่นก็คือ Chris Hemsworth นะคะพ่อหนุ่มตอของเราแล้วก็ Tessa Thompson ซึ่งเป็นนักแสดงหญิงที่ร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยก็เลยถือว่าเหมือนกับพอมาจาก Marvel แล้วก็ดึงดูดคนดูได้ในระดับนึงเรื่องราวก็เปลี่ยนไปว่า2คนนี้ต้องกลายมาเป็นคู่หูกันในภารกิจ Men in Black ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าแค่ไปปกป้องเอเลี่ยนตัวหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นภารกิจที่ต้องไปสืบสาวหาหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MIB นั่นเองพอฟังไปแล้วตายมัน Men in Black อยู่กับเรามานานหลายสิบปีอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็สร้างความประทับใจจากเวอร์ชันแรกๆตอนวิลสมิธ
ตั้งแต่วิลสมิธกับทอมมี่ลีโจนส์นะคะแต่เอ๊ะทำไมพล็อตเรื่องเนี่ยมันเฉยๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงดูค่อนข้างจะคลีเช่ซะเหลือเกินกับเส้นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนก็เลยไปคาดหวังเกี่ยวกับว่านักแสดงควรจะออกมาดึงดูดไหมฉากควรจะตื่นเต้นเร้าใจไหมดิฉันไม่ได้ดูคนเดียวนะคะคุณ จำเริญก็ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการแบบว่าพูดไปในทิศทางที่เหมือนวิจารณ์ไปฝ่ายเดียวอะ
คือถ้าจะให้คุยเรื่องนี้ต้องเอาเขียงมาแล้วก็เอาปังตอมาด้วยเราจะได้
ทำไมคะ
สับเลยสับเป็นหมูบ้าช่อเลยเพราะว่าถ้าจะให้ผมคุยเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่เหลือรูปเดิม Men in Black เนี่ยสีซีตกจนกลายเป็นไม่เหลือความ
Men in Gray
โอ้โหยิ่งกว่าเกรย์ซีตกกระดำกระด่างเลย Men in Black นี่คือเป็นสูตรยูนิฟอร์มข้างในเท่มากเลยนะ
ชุดแล้วใส่แว่นดำด้วย
แว่นดำเท่แล้วก็อาวุธออกมาเท่ในตอนนี้เนี่ยคือกระป๋องมากเป็นการผลิตผลงานที่กระป๋องมากทั้งที่ได้สตีเวนสปิลเบิร์กไม่ได้เป็นผู้กำกับนะ
เป็น
ผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เข้าใจว่าจะได้ทุนส่วนหนึ่งมาจากเทนเซ็นต์ของจีนแต่ว่ารุ่ยมากทั้งในและเรื่องของการเดินเรื่องโครงเรื่องไม่ประติดประต่อไม่ได้มีความน่าติดตามบทพูดหรือว่าเคมีระหว่าง2คนคริสเฮมเวิร์ธเนี่ยน่าจะจบตรงความเป็นตอเนี่ยจะเป็นที่จดจำพอมาตรงนี้เนี่ยหน่อมแนมอ่อนลงไปแบบไม่เหลืออะไรเลย
ถ้าพูดถึงหนังชุด Men in Black เนี่ยกราฟเนี่ยจะตกมาเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่ภาคแรกภาคที่2มาก็เริ่มคนก็เริ่มบ่นแล้วพอภาคที่3นี่ไม่มีใครคิดว่าจะมีภาคที่4ออกมาอีก
คือน่าจะพอ
และแถมเปลี่ยนดาราเปลี่ยนบทเปลี่ยนอะไรยกชุดใหม่หมดเลยมีแค่ชื่อ Men in Black เนี่ยก็
คือเอาแบรนด์เนี่ยมาดึงคนไปดูแต่ผมคิดว่าอาจจะแบล็กเนี่ยในความหมายของทางธุรกิจบัญชีก็คือว่าไม่ขาดทุนไม่กำไรเผลอๆจะออกมาเนี่ยจะ Men in Red นะ
Men in Red
ขาดทุนนะเพราะว่า
ดิฉันคิดว่าอาจจะแบบเขาคงคิดว่าเราถูกไอ้เครื่องที่เอาไว้ลบความจำอ่ะออกไปแล้วไงก็คือคิดว่าน่าจะไม่มีความคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้มากแต่ปรากฏว่าแฟนหนังก็ยังมีอยู่แต่เรื่องนี้คือสามารถจะแบบพาเด็กไปดูได้ดิฉันชอบตัวตลกแค่ตัวเดียวคือเจ้าพอนี่ตัวเขียวๆอ่ะตัวเล็กๆซึ่งนำแสดงเป็นคนพากย์เสียงโดยคูมาร์นันเจียนี่เป็นนักแสดงตลกซึ่งก็ดึงดูดได้แค่ช็อตนั้นแต่ว่า
แต่ความมีจินตนาการที่เอาไปสอดใส่ทั้งในตัวของไอเอเลี่ยนที่เป็นสัตว์ประหลาดถ้ามันดูแบบดูแล้วเรารู้สึกว่าว้าวมีจินตนาการไม่มีคือเอาอย่างที่ผมว่าตอนนี้เขียงเนี่ยก็เริ่มจะ เป็นรอยแล้วพอถูกสับไปเยอะ มันไม่มีสปาร์คทั้งในแง่ของเคมีระหว่างผู้แสดงแล้วก็ความว้าวในเรื่องของไอตัวต่างๆที่สิ่งมาประกอบมันไม่มีสปาร์คก็เลยก็คงจะสะท้อนไม่รู้ว่าใกล้ๆกันแต่ว่า Rotten Tomato ก็ให้ 25% นะครับก็เรียกว่าไม่เปลืองมะเขือไม่ต้องคว้างมาก